Poļu režisori Lucina Sosnovska šobrīd ķērusies pie savas tautietes poļu rakstnieces Doritas Maslovskas lūgas pie mums visas kārtībā iestudējušanas uz Daugavpils teātra skatuves. Maslovska ir viena no pasaulē slavenākajām poļu mūsdienu autoriem, kas 2006. Gadā saņēmusi Polijā nozīmīgāko balvu literatūrā Nīke. Šajā lūgā daudz aktuālu mūsdienu sabiedrībā, saka režisori.
Tad se pojavišana u Doritas Maslovski jako načelni temat. To był temat problemów porozumienia między pokoleniami.
Autores, tieši lūgas autores darbā ir aktualizēta neparastas attiecības starp paaudzēm. Daugavpilī es pamanīju šo situāciju starp dažādās izcelsmes cilvēkiem un dažādām kultūrām. Un tur pamatā ir katra cilvēka vēsture un izcelsme.
Lucina Sosnovska arī atklāja, ka jaunā izrāde, kas būs realitāte attainojoša, vienlaikus ar komēdijas un dokumentālu pieskaņu, savā ziņā būs stāsts par Daugavpili un tās cilvēkiem.
Interesujące būtu lēmni bardzo, jak čovjek okrešļā v Daugavpils svoju un tošsāmoši, nazivējuši nemškāt Polākiem, albo Lutišem, albo tieš...
Man ļoti interesē šis moments, par ko sevi uzskata cilvēks dzīvojošais Daugavpilī. Vai viņš sevi uzskata par krievu, vai latvieti, vai poli. Man ļoti interesē tas fakts, ka cilvēks, kas dzīvo Daugavpilī, viņš ir multinacionāls. Piemēram, kad es strādāju ar aktrisi, kurā jūt sevi par polieti, jo viņas tēvs ir polis, bet viņa ir dzimusi Padomju Savienībā un runā tagad krieviski. Un izrādes tapšanas laikā mēs atklājām, ka viņas patriotisms ir patiesi. Es domāju, ka viņa ir Polijas patriote, bet tas pilnībā kopā sadzīvojas ar viņas Latvijas patriotismu. Tāpēc es uzskatu, ka Daugavpils ir ideāla vieta, lai taptu šīs paties dialogs.
Stāsts ir par cilvēku kā tādu laika periodā telpā un principā šeit un tagad, jā, cik ļoti mēs varam, mākam un gribam dzīvot.
Lai arī par topošo izrādi teātri runā kā par avangārdu iestudējumu, tomēr drīzāk tā būs saruna un ielūkošanās sevī, saka aktieris Egils Viļumovs.
Es nedomāju, ka šī izrāde ir dikti avangardiska, es teiktu, viņa ir vairāk cilvēcīga tāda, no tāda aspekta, ka, jā, nu, paskarbo. Jā, skarbi bišķītiņi būs jāpaskatās uz sevi un šis te dialogs starp varoņiem, nevaroņiem, kurus mēs mēģināsim tēlot vai pat netēlot. Es drīzāk teiktu, būtu vienkārši dialogs starp skatītāju un aktieri, manuprāt, šajā laika periodā, ko mēs pavadīsim kopā, noslēgtā telpā runājot par pirmkārt jau cilvēku un savā ziņā preparējot viņu no visām pusēm mūsdienīgām. Būs ļoti tūs un dažiem arī pārsteidzoši.
Pašam aktierim Egilam Viļumovam izrādes tēma šķiet vērta dziļākām pārdomām sevis izprešanai.
Liek aizdomāties par to, kāds es biju, kāds es esmu un kāds es viennozīmīgi būšu. Vai es būšu labāks, sliktāks, to es nezinu, bet arī šis te ceļšējamais, varbūt tās arī šajās tikai divās stundās ir diezgan piesātināts un priekš manis pamācošs.
Pirmizrāde jaunais iestudējums pie mums viss kārtībā Daugavpils teātrī piedzīvos 29. Janvārī. Uz vakara izrādēm, kas paredzētas pieaugušu auditorija, bērni līdz 10 gadu vecumam netiks ielaisti. Izrāde paredzēta skatītājiem no 16 gadiem un ieteikta teatrāla avangarda un skatuvisko eksperimentu cienītājiem. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.